op vandag se program. Ons gesels met Elanco Dieregesondheid se Dr. Louis Bouk oor opgietmiddels en die effek wat die reën daarop het. Dan kuier Luan van der Walt van Graan SA in die ateljee om met ons te gesels oor die produksietoestande met die reën van ons somergraanproduksiegebiede. En ons praat met professor Mike Wingfield oor die belangrikheid van boomgesondheid. Soms word dit onderskat en nie so belangrik geag as wat plantgesondheid is nie. So bly ingeskakel vir daardie onderhoud. Baie dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Lise Roberts. Ons het gisteroggend op RSG Landbou met James Faber van die Rooi Vleisprodusente Organisasie gesels en soos ons gehoor het, het die uitermate nat toestande ook ons veeprodusente geraak en steeds raak. Nou, baie gepas vir oggend gesels ek met Dr. Louis Bouk, hy is hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid en ons praat oor opgietmiddels en die invloed van die reën. Louis, môre, welkom weer eens en vir die eerste keer hier op RSG Landbou so in die nuwe jaar.
Goeiemôre Lise, baie dankie. Bly om weer hier te wees. Ja.
Herinner ons vinnig, wat is opgietmiddels en watter invloed het reën op hierdie middels?
Nou Lise, opgietmiddels verwys na 'n dipmiddel met een of meer aktiewe bestanddele wat teen eksterne parasiete soos bosluise wat op die vel van beeste of ander diere toegedien word. Nou hierdie middels bevat gewoonlik 'n oliebasis wat help met die verspreiding van die aktiewe bestanddeel oor die vel van die dier en dus daardeur beskerm het dan die dier teen eksterne parasiete. Maar wat nou baie belangrik is, is dat sekere opgietmiddels se effek is sistemies, so dit word in die bloed geabsorbeer, byvoorbeeld flazeron, waar ander opgietmiddels, byvoorbeeld jou piretroïde, soos 'n flumetrien, of jou amidine, soos 'n amitraz, topikaal oor die vel versprei, met die hulp van daai olie. Nou, as dit reën, en kom ons sê die boere het toegedien en het reën, het dadelik mag dit die verspreiding, en die effektiwiteit van daai produkte affekteer en dat dit nie effektief oor die liggaam van die dier versprei nie. En soos jy genoem het, het ons sien ons nogals abnormale hoë reënval en onweerspelbaar ten opsigte van die reën. Nou om vir 'n bietjie konteks te gee ten opsigte van hoe lank dit moet vat vir hierdie produk om effektief te werk, is dit kan mens vat sommer gewone 'n dipmiddel of 'n oliebasis dipmiddel wat topikaal versprei, nê? Kan dit wissel dat die effek dat dit effektief versprei en kom ons sê bind op die vel dat dit daar bly, kan wissel van enigiets van 10 minute tot 12 ure na die aanwending van die produk. En dit het alles te doen met die formulasie van die produk en hoe die produk geformuleer is en die tegnologie wat gebruik word om seker te maak dat hy dit effektief versprei en dan tweedens op die dier bly vir alles die dier nat geword het. Nou dis is dit baie belangrik dat 'n boer mooi kyk na die produk en mens sien dit nie altyd baie maklik op die produk nie, maar kyk vir iets wat probeer reënvas is, of waar hulle, kon ek sê nou in Engels, 'n klein maak tot dit, of waar hulle vir jou indikasie gee van die effektiwiteit van die produk daarteen, want met hierdie reën wat ons het en die warm weer, is dit baie goeie gunstige omgewing vir bosluise om te broei. So daar gaan 'n redelike ontploffing van bosluise in die veld wees en dan gaan mense in 'n situasie sit waar jy het gebruik en dan weet jy wat, as ek self, ek is hier in Pretoria en as ek kyk vir nou skyn die son en oor 'n paar ure is daar ewe skielik wolke en dan het ons 'n helse donderstorm en 'n reënbui, dat dit nie altyd so maklik is om te sê nie, want oor die algemeen sal ons sê, weet jy wat, ja, gebruik die produk en wanneer dit nie reën nie, maar dit is nie noodwendig so prakties, veral in deestaas, as kyk hoeveelheid reën wat ons kry.
Ja, nee, definitief. Louis, so wanneer moet opgietmiddels toegedien word?
Nou, as ons kyk na opgietmiddels, weet ons moet dit gereeld toedien, afhangend van die lading van bosluise wat jy op jou plaas, of kom ons noem die uitdaging wat jy van bosluise op jou plaas het, en die toleransie van die diere, so beestras kan 'n rol speel, en daai genetiese toleransie van die diere. Nou, wat ek sal voorstel is dat dit is belangrik gewoonlik om opgietmiddels toe te dien wanneer die diere rustig is, gewoonlik in die kouer ding, so belangrik nie in die warm tyd van die dag nie. Rede daarvoor is die poree op die beeste vel gaan oop, dan kan die produk baie keer dieper as wat dit moet penetreer, en dit is waar die vel potensieel kan brand ook. Waar mense praat van, weet jy wat, nie, die dip het my dier gebrand. Daarom is dit belangrik om nie tydens die hitte van die dag die dier te dip nie, en dan sê ons normaalweg, okay, nie as dit onweer of reën is nie, maar daarom sê ek, as ons nou vat op die vorige vraag, is dit belangrik net om te kyk na die tipe produk en die ding, veral in die seisoen waar ons vind nou met die reënerige tye wat ons ervaar.
Nou goed, as iemand enige inligting, verdere inligting benodig, wat is die beste, Louis?
Kyk hier so, enige iemand kan ons skakel op ons landlyn op 0861-352-626 en dan antwoord ons enige vraag wat enige kliënt of boer mag hê, en ons help graag. Ons hou daarvan om informatie te deel.
Kan hulle ook 'n e-pos stuur aan iemand op julle webtuiste? Is daar kontakbesonderhede?
Daar is nie 'n generiese een nie, so ek dink die maklikste gaan wees om ons te bel, en dan weet jy wat, ons glo maar, weet jy, persoonlike kontak ook, en dit is maklik dat ons met die mense praat, dan kan ons hulle sommer dadelik help, as ware e-pos partykeer sommer wegraak in 'n inbox.
Verlore raak, nou goed. So sê Dr. Louis Bouk, hy het vandag met ons gesels oor opgietmiddels en die invloed van die reën wat tans baie val. Hy is hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid, en net weer daardie telefoonnommer wat hy ook gegee het is 0861-352-626. Ek herhaal 0861-352-626. In teenstelling met die afgelope paar jaar waar die plantseisoen van somergewasse gekenmerk was deur warm en droë toestande, is hierdie seisoen oorheers deur oornat en koeler toestande. Nou, oornat toestande het natuurlik uitdagings van 'n ander aard, en in van die landse produksiegebiede het dit ook gesorg vir meer uitdagings as gewoonlik tydens die planttyd, en dis waaroor ons vandag gesels met Loan van der Walt natuurlik van Graan SA, hy is ekonoom daar by hulle. Loan, welkom vir die eerste keer hierdie jaar.
Môre Lize, baie dankie.
Daar sê, hoe het die plantseisoen verloop?
Ja, as ons kyk na die jaar se plantseisoen, soos jy in die inleiding ook gesê het, ek dink daar was maar redelik uitdagings gewees. Vorige jare wat ons hier was, 'n bietjie gesels het oor die plantseisoen, was dit hoofsaaklik omdat dit later was, omdat dit te droog is en die produsente nou nie in die lande kon kom om te plant nie. Nou hierdie jaar het die reenseisoen eintlik goed begin. Ek dink die plantseisoen oor die algemeen het eintlik goed gevorder, omtrent die oorgroter meerderheid van die gewasse is binne die optimale plantvenster geplant, en dit is 'n goeie ding, en dalk hier en daar so 1 tot 2 weke laat wat daar 'n bietjie laat geplant op is, maar dit is hoofsaaklik as gevolg van oornat toestande. So dit het lekker wyd verspreide reën gekry reg oor die land, en dit reën nog steeds baie wyd oor die land, maar as ons kyk na die plantseisoen wat hoofsaaklik wat tussen Oktober en Desember verlede jaar was, het dit goed gevorder, maar daar was my uitdagings met oornat toestande en trekkers wat vaszit en mense wat nie in die lande kan kom nie, en ja, dit het ook ons pas sy eie uitdagings uit die aard van die saak.
Kom ons praat bietjie oor daai produksietoestande van ons somergraane tans.
Ja, ek dink dit is nou maar waar die groot fokus nou tans is. Die plantseisoen is afgehandel en daar is dalk hier en daar nog mense wat bietjie sonneblom en so plant, maar die produksietoestande is maar baie uitdagend tans, en dis ook maar in gebiede, nee, daar sekere gebiede van die land, veral by die watertafelgronde, daar waar al baie reën voorgekom het. Ons dink daar in die Hoopstad, of ons verwys na Hoopstad, Bultfontein, Botawil area, Wesselsbron, selfs Hertogwild se kant toe, en dan in ander gebiede van die land ook, selfs in die oostelike gedeeltes van die land. So daar is maar in baie gebiede is daar redelik waterskade. Dis op hierdie stadium, omdat dit nog redelik vroeg gesien seisoen is, is dit eintlik regtig moeilik om 'n syfer te noem en die werklike skade wat daar is te bepaal. Dit is baie moeilik. Daar kan nog baie gebeur deur die res van die seisoen, maar ek dink die produksieomstandighede tans sou ek redelik beskryf as gemiddeld. Daar is spesifieke areas waar daar regtig groot probleme is, maar oor die algemeen dink ek lyk dit in van die areas weer baie goed ook, nee, van ons daar sekere areas wat nou weer baie goed doen met baie reën, terwyl ander areas dalk nou nie so goed doen met baie reën nie, en bietjie droër toestande eintlik dan nou beter doen. So maar ek dink oor die algemeen soos dit nou daar uit staan, soos as 'n land in geheel kyk, dink ek kan ons nog redelik praat van redelike gemiddelde omstandighede. Ek dis nou met uitsondering van spesifieke areas waar dit regtig sleg is vir daardie individuele boere en ook vir die individuele streek, nee, ons besef regtig die groot impak vir daai gebiede, maar oor die algemeen produksieomstandighede dink ek is redelik gemiddeld.
Luan, daar is altyd risiko's wanneer dit so nat is, so waar lê die groot risiko's vir hierdie seisoen tans?
Ja, ek dink as ons kyk na die risiko's op hierdie stadium, dink ek is die oorgroter meerderheid te veel reën op hierdie stadium. As ons kyk na hoe dit nou tans lyk en as ons na die reënseisoen, die verwagting vir die res van die seisoen se reën kyk, is een van ons groot risiko's definitief te veel reën, so dit is vir sypskade. En dan nou saam met dit is ons nou weer goed so siektes ook. Ons dink vir alles, ons kyk na die oliesade kant, ons sojabone, sonneblomme, sclerotinia, in hierdie tipe van weersomstandighede floreer dit nogals meer, so ek dink daar is bietjie risiko vir siektes ook. En dan selfs iets soos hitteeenhede. In baie van die gebiede is dit baie bewolk
en
is koeler, nee, daai koeler toestande. So daar is nie dalk altyd genoeg of noodwendig genoeg hitteeenhede om die groeiproses en al dit te goed te stimuleer nie. So hitteeenhede is nogals iets wat ook 'n risiko is. Ons het gesien in baie gebiede is daar nou haal wat voorgekom het wat eintlik nie normaalweg in daai gebiede as 'n reël voorkom nie. So dit is eintlik maar 'n deurmekaar seisoen. Maar ja, daar is nog tyd in die seisoen en dan uit die aard van die saak is dit nog altyd maar vir al die einde Februarie, begin Maart se kant as dit bestuivingstydperk is. Ek meen ons het al seisoene gehad in die verlede wat 'n goeie voorjaar of 'n baie nat voorjaar was en dan kom ons hier in die bestuivingstydperk en dan maak hy dalk 'n bietjie 'n droogte tydperk daar. Wat ook 'n groot risiko inhou veral in gebiede wat nou baie nat was, maak die mielie se wortels nie altyd of gaan die wortels nie altyd so diep in nie. Die gewasse se wortels gaan nie so diep in nie omdat hulle baie water tot hulle beskikking het en dan hanteer hulle 'n bietjie droër tydperk later in die seisoen ook moeiliker is onder normale omstandighede. So daar's altyd maar 'n wisselwerking tussen dit, maar dit is maar waar die groot risiko's lê.
Ons gaan selfs bietjie oor voorraadvlakke, watter impak het dit op ons binnelandse voorraadvlakke?
Ja, Lise, as ons kyk op hierdie stadium is dit omdat dit nog redelik vroeg in die seisoen is, is dit 'n moeilike ding om te bepaal en op hierdie stadium al te kan bepaal. Maar as ons kyk daarna, dan kyk ons redelik na scenario's. Die oeskattingskomitee sal nou einde Januarie die voorlopige oppervlakte wat nou wel aangeplant is vir ons uitbring en ek dink dan gaan ons al bietjie meer sekerheid hê ten minste oor die werklike oppervlakte. En dan kan ons nou van daar af bietjie gaan nog praat oor wat moontlik met die opbrengs kan gebeur weens die skade wat daar is. En dan Februarie sal die oeskattingskomitee nou die eerste produksieskatting bekend maak. So dan sal ons nou bietjie beter weet wat die impak daarvan gaan wees. Maar op hierdie stadium as ons kyk, werk ons maar met verskillende scenario's. So nou kan ons gaan kyk om te sê as ons die oppervlakte, die intensies dalk plant en ons kry gemiddelde opbrengs, waar gaan ons dan, waar behoort ons uit te kom? As ons kyk na die seisoen waar ons nou uitbeweeg, ons ou seisoen, lyk dit of daar 'n redelike groot oordragvoorraad gaan wees. Die verwagting is hier rondom 2.6 miljoen ton oordragvoorraad. So vir die komende seisoen is daar al 'n redelike buffervoorraad om in die komende seisoen in die nuwe seisoen in te gaan mee. So dit is bietjie van 'n buffer in terme van die voorraadvlakke. Ja, en dan soos ons sê is daar baie baie veranderlikes wat nog 'n impak kan hê op die ou end van die dag oor hoe die oes gaan realiseer. So daar is baie veranderlikes wat daar 'n impak gaan hê. Maar op hierdie stadium waar ons nou staan, is ons nog steeds bietjie nader aan 'n uitvoerpariteitsprys vlakke, gegee die oordragvoorrade vir hierdie seisoen en dan sal ons sien hoe lyk dit in die vorige seisoen, maar ek dink daar behoort daarom bietjie van 'n buffer te wees. Met die ou seisoen voorraad as ons die nuwe seisoen ingaan.
So die kort en die lank is, jy gaan een van die dae weer op hierdie stoel moet sit om vir ons verder te vertel.
Ek sal weer 'n draai hier kom maak as ons bietjie meer sekerheid het oor hoe dit vorentoe lyk, ja.
So sê iemand van der Walt van Graan SA en ons vandag bietjie met hom gesels oor die nat toestande en die graanproduksie, veral ons somergrane. Die gesondheid van ons bome is net so belangrik vir voedselproduksie soos die gesondheid van ons plante. Ons praat vandag oor boomgesondheid met professor Mike Wingfield van Universiteit van Pretoria. En hierdie is ook 'n deel van 'n groter projek wat plantgesondheid aanspreek. Siektes by bome het 'n invloed op biosekuriteit, biodiversiteit en voedselsekerheid. Net so 'n bietjie meer oor professor Mike Wingfield. Hy het by die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum die 2019-2020 spesiale jaarlikse tema toekenning ontvang. Hy is professor by die Bosbou en Landbou Biotechnologie E-instituut en ook adviseur van die hoofbestuur by die Universiteit van Pretoria. Die toekenning is gemaak omdat hy wêreldwyd erken is as 'n Suid-Afrikaanse plantpatoloog vir 'n leeftydse bydraes tot die identifisering en bestuur van plantsiektes, as ook sy opleiding en mentorskap van groot getalle plantpatoloë en entomoloë wêreldwyd. Professor Wingfield het in 1998 die Bosbou en Landbou Tegnologie E-instituut of FABI, so dit beter bekend staan, by die Universiteit van Pretoria gestig en was vir 20 jaar die direkteur daarvan. Ons gesels nou met hom oor boomgesondheid. Mike, hoe belangrik is siektes by bome in die wêreld?
Mense, baie dankie vir die vraag. Ek dink dit is belangrik dat mense verstaan dat die gesondheid van bome ontsettend belangrik is. Mense, ons miskien almal is geneig om te dink aan plante wat belangrik is vir die produksie van kos, maar bome en die gesondheid van bome is net so belangrik. En patoloë begin besef dat bome siek word baie lank terug, die einde van die 1800s, waar 'n verskriklike siekte uitgebreek het in die VSA, wat 'n spesie van boom, en dit was omtrent die helfte van al die bome op die ooskus van die VSA begin doodgaan. En daardie spesie, dis kastanjebome, was so te sê uitgeroei. Die oorsak was 'n swam wat ingekom het van, ons weet het nou, dit was nie deesdae geken nie, maar dit is 'n swam wat ingekom het, 'n swam, ons noem hulle patogene, die oorsak van die siekte het ingekom van Asië, en die bome, net soos COVID, was, soos ons sê, naive hosts, die bome het nie geweet wat die siekte was, wat die patogeen was, en hulle het begin doodgaan. En daardie geval, daardie type gevalle, is daar min of meer niks wat gedoen kan word. Vir mense byvoorbeeld, vat byvoorbeeld COVID, het ons vaccines, pille, medisyne wat kan gebruik word, maar daar is nie medisyne, so te sê, vir bome. Nou, dit was een probleem, maar op daardie stadium het mense begin wêreldwyd besef dat soortgelyke siektes van bome besig was om uit te breek oor die noordelike halfrond en later, daar's baie gevalle van soortgelyke gevalle in die suidelike halfrond. En dit stop nie, dit gaan maar aan. So ons het baie voorbeelde van spesies van bome wat siek word en ons verloor spesies. Dit is 'n ontsettende belangrike saak.
En in Suid-Afrika?
Ja, wel, dit is belangrikste ding in ons land. Eerstens moet ons erken dat ons minder tegnologie gehad, minder mense gehad het wat gekyk het na soortgelyke probleme. Die eerste studies op siektes van bome was op bome wat geplant is vir bosbou, natuurlik, want dit is wat gesien word. En dit begin min of meer 100 jaar terug. So dit is tyd wanneer bosbou begin het in die land. Maar ons het baie voorbeelde. En ek is jammer om te sê, dat elke jaar is daar nog van hierdie. Ek was verlede week in die Kaap, af in die Franshoek Vallei, waar 'n nuwe siekte uitgebreek het in ons inheemse sederbome. Baie bekend deesdae is byvoorbeeld die feit dat baie van die fynbos besig is om agteruit te gaan. Dit is veroorsaak deur 'n soort, dit is nie 'n son nie, maar 'n soort gelyke mikroorganisme. Daardie siekte heel waarskynlik van Asië ingekom het. Ons baie mense is bewus byvoorbeeld van hierdie tuinkevertjie. Mense praat oor dit, is 'n verskriklike Engelse naam, as 'n wetenskaplike naam. Natuurlik, die Engelse naam is Polyphagus shothole borer. Tuinkevertjie wat in bome ingaan. Die kever woon in 'n symbiose saam met 'n swam patogeen, en dit is besig om ontsettende groot getalle bome dood te maak. In Johannesburg is een voorbeeld, daar word nou baie aandag daaraan geplaas, maar daar is nie maklike antwoorde nie. So ja, terug na die vraag toe, hierdie probleme is nie net in die Noord-Kaap rond, is wêreldwyd. En in die meeste gevalle is die probleme veroorsaak deur ons. Mense ry wêreldwyd meer en meer, ons stuur ons produkte wêreldwyd, en saam met ons en ons produkte dra ons nuwe organismes rond wat hierdie siektes veroorsaak. So ons is eintlik in die begin die oorsaak van die probleem, selde met COVID.
Nou, siektes wat by bome voorkom is net so belangrik soos siektes wat by plante voorkom vir voedselproduksie. Brei bietjie daaroor uit.
Dit is altyd 'n interessante vraag. In baie gevalle word ek gevra, wel jy span werk op die siektes, die gesondheid, nie net siektes nie. Want insekte is natuurlik ook betrokke, so dit is gesondheid van bome. Dis bome, maar ons moet maar liever dink aan mielies en ons plante wat kos produseer. En dit is vir my 'n baie interessante vraag. Dis 'n vreemde saak. Ons moet eerstens dink aan, wel, ons sal nie hier wees sonder bome nie. Bome, sonder bome het ons nie water nie, en ons nie lig om in te asem nie. Ons sal net nie hier wees nie. So vir die bome in die sin van die produksie van suiwer lig om in te asem, vir water om te drink, die gesondheid van die grond is ontsettend belangrik. So in 'n manier is dit alles belangrik. Die gesondheid van die mens is belangrik. So, eintlik, in my mening, moet ons meer bekommerd wees oor siektes van bome as byvoorbeeld mieliesiektes. En ek moet versigtig wees, my kollegas sal miskien daaroor lekker redeneer, maar mieliesiektes, ons het, mielies groei vinnig, bome, boontjies nog vinniger, en ons het chemiese stowwe en ander maniere om te verander. As een baie belangrike siekte van byvoorbeeld boontjies uitbreek, kan ons die type boontjies redelik vinnig verander. As een siekte van bome begin, is daar baie min wat gedoen kan word. Ons kan nie oor groot areas chemiese stoffe gaan rondspuit nie, want dit is ontsettend problematies vir die omgewing. Dit kan net nie gedoen word nie. En om, as het bosbou is, commerciële bosbou of vrugtebome, daar die bome groei vir jare, ek kan nie onthou hoe lang voordat een avocadoboom begin vrugte produseer, dis 4-5 jaar. As daar die bome begin siek word, vat het ontsettend lang, 20 jaar of langer, om nuwe types bome te kry om te plant. So dit is in die commerciële kant. In die inheemse boomsituasie is daar min of meer niks wat ons kan doen. As 'n ernstige siekteprobleem begin en uitbreek, is daar min of meer niks wat gedoen kan word. So terug na daardie waar ek begin het met die voorbeeld van die kastanjesiekte, en daar's baie ander. Daardie bome is maar weg. En dit kan die 'n groot gedeelte van die omgewing wees. So ek, tot en mate is ek meer bekommerd oor die verskriklike siektes van inheemse bome, die natuurlike bos, in vergelyking met byvoorbeeld ek sê nie die siektes van ons kosplant is nie belangrik nie, natuurlik is belangrik. Die kossekuriteit is 'n massiewe probleem, en dis wel bekend, maar ons moet nie vergeet van die belangrikheid van bome en die gesondheid van bome. Terug na jou vraag toe, dis net so belangrik.
Mike, baie dankie. Ons moet afsluit. Net ter afsluiting, so 'n paar gedagtes wat jy met ons wil deel.
Thanks, Lisa. Ek het altyd baie gedagtes. Ek sal twee sake noem. Eerstens, die belangrikheid van tegnologie. Ek dink ons sien in die laaste 2 jaar dat ons gesien wat gedoen word wêreldwyd wanneer 'n belangrike menslike siekte uitbreek. En dis fantasties wat gedoen was en vinnig. Ons het stowwe geproduseer om mense gesond te maak, daar is nuwe medisyne, ons begin verstaan oor social distancing, hoe siektes versprei, en al daardie sake is net so belangrik vir die gesondheid van plante in die algemeen, boomsiektes natuurlik ook. En ek dink die les wat ons kan leer, is ons het fantastiese tegnologie wêreldwyd om te begin om plantsiektes beter te verstaan, en die saak, daardie tegnologie is beskikbaar. Die saak is, ons gebruik nie wat beskikbaar is nie, en daar is 'n groot nood om te belê in die tegnologies, en toekomstige tegnologie om te sorg dat ons gesonde plante het in die toekoms. En die ander klein puntjie, ons oor baie deesdae oor klimaatsverandering, en dit is ook ontsettend belangrik, soos klimaatverandering, en dit is 'n ingewikkelde saak, areas word natter, warmer, droër, en siektes pas aan daarby, so ons het baie gevalle van nuwe probleme wat ons sal moet begin studeer en verstaan met betrekking tot plant, gesondheid en dan klimaatsverandering.
Professor Mike Wingfield van die Universiteit van Pretoria, wat vandag met ons gesels het oor boomgesondheid, wat net so belangrik is soos plantgesondheid as dit kom by voedselproduksie. Dis dan my kuier saam met jou vanoggend. Ek vertrou dat jy die inligting van waarde gevind het. Dankie ook vir al die e-posse wat ek ontvang. Ons e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za, en indien jy weer na 'n onderhoud wil luister, besoek gerus www.agriorbit.com. Daar is ook heelwat ander landbou nuus. Alternatiewelik is RSG Landbou as potgooi op rsg.co.za ook beskikbaar. Onthou, Johan van der Berg is môreoggend weer terug met nuus oor die weer, en natuurlik stel ook vleispryse en nog ander landbounuus. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.